Estamos a menos de 24 horas xa de que abra o aule de FENE do mes de marzo. Visitamos esta mañá un novo establecemento dos 23 que participan nesta edición do Aulet. Estamos en Confecciones Homer, na Praza da Igrexa, número 1. E acompáñanos Begoña Reyes. Hola, Begoña, bo día.
Bo día.
Contanos, por que da participación vosa no, nesta feira de oportunidades?
Vamos a ver, o Aulet para nós é un acontecemento moi bo. Levamos xa moitos anos desde que empezou a asociación. Podemos dar que, o sea, podemos decir que é o mellor quizá para o remate das temporadas, donde podemos botar mercancía que dentro da tenda non a vamos a vender. E bueno, hai xente que non é clienta clienta e que está esperando ese día pois para coller oportunidades.
Porque claro, remataron xa as rebaixas, pero aínda queda mercadoría que vender. E sobre todo, fai moito frío e aínda haberá xente que necesite comprar prendas de abrigo, non?
Efectivamente, entonces hai xente que aproveita eso para que quede, pois, ben, aínda quedan dous meses mínimo de poder aproveitar esa roupa, e senón, pois, agardan para a tempada que ven.
Begoña, dicíamos que quedan menos de 24 horas, supoño que xa tedes todo a punto, non?
Sí, máis ou menos, a ver, soe ser o de sempre, coller as prendas soltas, que son, é o que para eso un outlet. Nunca vamos a poñer de oferta cousas de continuidade, sempre vai a ser o que quede, vende esta temporada, vende as temporadas que ven. Entón, bueno, sí, máis ou menos xa temos todo organizado.
E as persoas que se acheguen a Homer mañá, ou pasado, ou domingo pola mañá, que é o que poden atopar?
Pois artigos de, pode ser pois de abrigos, algún punto moi pouco, porque non queda prácticamente nada. Despois, pois moita camiseta suelta, algún tipo de vaquero, tejano, bueno, prendas de abrigo poucas tamén, pero bueno, un surtido así que vamos facendo un pupurri de prendas que van quedando soltas.
De tallas, claro.
Totalmente soltas, o sea, por suerte, ou por sorte, non vai a quedar para vender mercancía completa, o sea, todo o que botamos é todo solto. Por eso, porque por sorte foise vendendo moi ben e entonces non temos tampouco nada tallado.
E hai roupa de homes e roupa de mulleres?
Sí, tamén hai de homes, sí. Tamén temos aí xa bastantes percheros así con roupa, eso, solta tamén de home, tanto de máis novo como de señor un poquito máis maior. En canto a prendas de abrigo tamén, pero volvo a decir o mismo, pouca prenda grosa porque vendeuse.
E as gangas, que descontos poden ofrecerse?
A ver, es que as gangas me parece que xa non vai nin con desconto. Eso xa vai a precio irrisorio. O sea, pode ser de 10, de 15, algunha incluso de 5. E despois as prendas que nos vemos, que bueno, son de un poquito máis de calidade e precio alto, pois claro, irán pois, entre 30, 40, ou mellor 50 euros tope.
E va dester mercadoría dentro da tenda ou montades unha jaima?
Sempre jaima, porque dentro non se pode ter todo, entonces botamos fora unhas mesas, uns burros con prendas, pues, onde vai a roupa. E bueno, si o tempo acompaña, que creo que sí, pois a xente gusta de estar mirando fora. E a mí tamén me gusta ver como a xente está mirando, sí, sí.
E soen vir, porque tens experiencia xa de edicións anteriores, como nos comentabas, soen vir clientes de FENE ou tamén se achega xente de outros concellos da Bisbarra?
Moita xente de fora, incluso xente que non conozco, O sea, normalmente incluso non son as clientas habituais, esas non solen ver aos aules. Aos aules veñen a xente que xa sabe o que ven. Ven a buscar eso, a prenda pois máis barata, o que xa veu e quere vir por ela, e normalmente si ven moita xente de fora.
A ti que che parece que o Concello e a Asociación o Cruceiro organicen este tipo de iniciativas?
A mí me parece maravillosamente ben, o sea, para min é, xa cho dixen ao principio, para min é a mellor, o sea, acontecemento que poda haber durante o ano, que vai dúas veces no remate das dúas temporadas, porque é a maneira de votar fora, e o Concello pois está moi ben que nos axude, e a Asociación pois que somos todos nós, pois tamén.
E como está a situación do comercio? Tú notas que está afectado polo problema da inflación, que a xente ten menos cartos e mira máis o euro?
Bueno, sempre hai xente que mira máis, pero nós temos a clientela de fai moitos anos, unha que xa non está, outra que ven, bueno, pois por mediación a veces nós para xente moi nova non temos, pero a veces ven pues para abuelo, po tío, po pai, pa nai. Entonces nos vamos vendendo bastante ben. No, hombre, non che podo decir que se vende como fai 30 anos, que contaría mentira, pero bueno, aí vamos.
Seguramente porque ora tamén hai moito máis comercio, está tamén o comercio electrónico moi en boga, aínda que non sei se afecta o perfil da túa clientela.
Eu penso que a miña de momento non, pero por eso, porque teño outro tipo quizá de clientela que ao mellor non está tan posta en esas cousas. Pero bueno, espero que non me afecte tampouco. Hasta agora estamos contentas co resultado que temos.
Comer, esta é unha das tendas veteranas de Fene, verdade?
Pois agora mesmo creo que sí. A máis antiga creo que é a de San Valentín, de Pachu, creo que sí. Creo que non somos os seguintes. De aí... Bueno, a ver, os anos que podemos seguir votando, pero ahora mismo faremos para abril 44 anos.
Que se dice pronto.
Muy pronto.
Begoña, e como se pode sobrevivir durante tantos anos dedicándose á mesma actividade?
Pues,
cal é o truco?
Penso que non hai truco. A ver, miña nai empezou de cero, sin saber absolutamente nada disto. Empezou con nenos, moitísimos anos, despois foi cambiando o sistema porque apareceron tendas xa máis competitivas para os rapaces, empezou a meterse así a roupa, pois, ao que temos agora, xa de outras edades, e non sei se somos, se é a tenda, se somos nós, se é a xente que nos acompaña e gracias a ela pois tamén podemos existir, porque se elas non nos compraran, nós tampouco podíamos estar aquí. Entonces, pois, grazas a todo eso e sobre todo a xente, que é xente moi boa, pois nada, seguiremos e a ver se me toca a min hasta o final, hasta o remate.
Supoño que a ubicación e a confianza na clientela tamén terán algo que ver.
Pois pode ser, estamos en un sitio moi visible tamén, tamén eso, a raíz de tantos anos, o que se digo, a mellor a rapaza que ven ahora a comprar, non ven comprar pa ela, pero ven porque a nai, o abuelo, tal, xa compraban aquí, entonces pois, cando hai un regalo, cando hai calquera outra cosa, volve xa xente a confiar en nós.
Pois, Begoña, moitísimas grazas por nos atender. Feliz Aulet.
Pois moitas grazas. Suerte para todos e que a xente se anima a vir a Fene e a comprar a todos, non só a min, claro, que isto se encha de xente, que é bo para todos.